halkani waa Washington lanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ugu dhegaysataan muujadaha gaagaaban ee 23:29 band heerka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax axada bisha Agoosto waa 7/2016. idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Maxamuud Jaamac iyo Xuseen Barre Aadan.
duruufo inay dhacdeen ayaa dhici karto oo duruufo macnaha isku imaatinka la isugu imaan waayo. haddii la isugu imaano go'aamadii weli aan sugayno weli go'aama ka soo baxay aanan hayn shirkii wixii laga sugaaba ay yihiin go'aan, waayo taladu markay badato oo la iska warkeeno go'aamadeeda ma fududaanayaan. waxaa la taladan la ruugin waa lagu rafaadaa.
taasi waa Xaliima Macalin Abikar oo ka tirsan ururka qaran ee haweenka Soomaaliyeed oo ka hadlaysa waxaa laga fili karo shirka madasha wadatashiga.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ciyaarihii olombiga oo ka socda dalka Brazil iyo wareysi aanu la yeelanay madaxda kooxda Soomaaliya ciyaarahaasi uga qaybgalaysa.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. ururka difaaca xuquuqda rayidka dadka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in qalqacad ee Mareykanku uu faafiyey warbixin hore u qarsoonayd oo ku saabsan siyaasadda maamulka madaxweyne Obama ee ku aadan adeegsiga diyaaradaha aan duliyaha wadin. warbixintan oo ka kooban 18 bog ayaa muujinaysa in qorshaha aqalkacad ee Mareykanku uu ahaa mid faraya dadka maamula diyaaradahan aan duliyaha wadin ee droneska loo yaqaan in ay weerarada ay qaadaan marka ay yartahay tirada dadka rayidka ah ee ku dhiman kara ama ku dhaawacmi kara weerarada noocan oo kale ah. madaxa maxkamad federaal ah oo Mareykan ah ayaa 6 bilood ka hor ku amartay dowladda Mareykanku inay shaaca ka qaado siyaasadda ku aadan diyaaradaha aan duliyaha wadin ee loo yaqaano droneska.
hay-adda qaramada midoobay ayaa joojisay wadahadalada iyo ay ka dhexlixaadinaysay dowladda suniyiinta ee Yemen iyo jabhadda shiicada ee Huutiyiinta kadib markii ay jabhaddu u magacowday maamul aan lala ogeyn deegaanadii ay qabsadeen kadib dagaalkii qarxay sanadkii 2014. ergege gaaska ah ee qaramada midoobay u qaabilsan nabadeynta ayaa ku dhawaaqay joojinta dhexdhexaadintan shalay isaga oo ku sugnaa dalka Kuwait. Ismaaciil Walad Sheekh Axmed ayaa sheegay in uu si gooni gooni ah ula shaqayn doono ergada dhexdhexaadinta u qaabilsan labada dhinac si ay isla meel dhigaan sidii loo meel marin lahaa qodobo ay qaramada midoobay u arkaan inay ka mid yihiin tallaabooyinka lagu gaari kara nabad waarta. ergegan ayaa labada dhinacba ku booriyey inay la yimaadaan tallaabooyin abuuri kara kalsooni ka dhexdhexaata labada garabba, waxaana uu sidoo kale diiday inay wadahadalladu fashilmeen. ergega qaramada midoobay Ismaaciil Walad Sheekh Axmed ayaa carabka ku dhuftay inay heshiis nabadeed gaari lahaayeen haddii aysan dhinaca jabhada aysan ka imaanin tallaabooyin aan habboonayn, kuwaas oo qalqalgeliyey wadahadalladii. qaramada midoobay ayaa hore u fidisay wadahadallo dhexmaray labada kooxood balse hakaday bishii January ee sanadkii tagay kadib markii ay dilaaceen dagaalo xoogan oo dhexmaray labada garab, kuwaas oo socday muddo 4 toddobaad balse wadahadallada ayaa dib u bilowday bishii 4-aad ee sanadkan. dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Cabdurabu Mansuur Xadi ayaa jabhada Xuutiyiinta ku xirtay inay isaga baxaan dhammaan dhulalkii ay qabsadeen kadib xilligii uu dagaalku bilowday ee sanadkii 2014. ma jirto ballan iyo goob cayiman oo hadda lagu ballansan yahay, balse ergega qaramada midoobay ayaa sheegay in uu wadahadalladu bilaabmi karaan muddo bil ah gudaheed.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. shirka madasha wadatashiga ayaa maraya heer gabagabaah iyada oo laga warsugayo go'aamada ka soo bixi doona ee ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya. wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Seynab Abukar ayaa warbixinta ku eegeysa faahfaahinta arrintan.
shirka madasha wada tashiga qaranka ee ka socda magaalada Muqdisho oo noqonaya fadhigiisa ugu dambeeyay ka hor doorashooyinka sanadkan ayaa waxa horyaala qodob muhiim ah kuwaas oo u baahan in go'aan laga gaaro sida waqtiga rasmiga ee la qabanayo doorashada amniga sameynta gudiyada doorashada gaar ahaan gudiga doorashada heerka maamul goboleedyada ee gudiga khilaafaadka ka oo lagama maarmaan u ah habsami u socodka howlaha doorashooyinka dhacaya sanadkan Xaliima Macalin Abiikar oo ururka haweenka qaranka ka tirsan ayaa rajo ka muujisay shirka iyo qodobada laga fili karo
durufo inay dhacayaan ayaa dhici karto durufo macnaheedu isku imaatinka la isugu iman waayo haddii la isugu iman go'aamadii wali aan sugeyno wali go'aama ka soo baxay aanan hayn shirki wixii laga sugaabo ay yihiin go'aan waayo taladu markay badato oo la iska warkeeno go'aamadeeda ma fududaanayaan waxa la taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa marka inay taladu wali ruugayaan madaxdiyo ay hadda hawl noo soo qorsheynayaan oo warbixin uu neenoo keenay doonan ayaan hadda niyeysanna
warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shirka uu horumar ku talaabsaday isla markaana lagu meelmariyay qodobba ay ka mid yihiin miisaaniyada doorashada hanaanka matalada aqalka sare ee gobolka Banaadir ee xubnaha ka iman doona beelaha ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland sidoo kale warsaxaafadeedka ayaa lagu tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiseyo maamulka Hiiraan ee shabeelada dhexe iyadoo lagu taageeray shaqada gudiga doorashada ee heerka federaal inkastoo aan lagu qeexin qodobka sida aadka ah loo hadalhayo ee xilliga la qabanayo doorashada maadaama waqtigii hore dib looga dhacay ila ku dhadhow masuuliyiinta ka qaybgalaysa shirka ayaa idaacadda VOA u sheegay in inkastoo aysan madaxdu isla gaarin heshiiska madambeysa balse muddo 2 bilood doorashadu dib loo dhigay si loo dhameystiro howlaha arsan walow ay jireen soo jeedina kala duwan oo arinta doorashada ku aadan shirka oo qodobada ka soo bixi doona isha lagu wada hayo ayaa waxyaabaha laga doodaya ee u badan yihiin kuwa farsamo waxaana dawladda dhexe ee kuwa maamul goboleedyada la sheegaya in inta badan qodobada lagu heshiyay walow xoogaha asjiid oo meelaha qaar uu ka jiro liban Cali Nuur Boodaaye oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa ka hadlaya waxyaabaha uu u arko inay adkeysay natiijada laga filay shirka
qodobada ugu muhiimsan oo hadda miiska saaran oo laga wada hadlayo waxa ugu horeeya waxa kamida xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland doorashada xaqiiqda ku dhici doonta iyo maamulka Puntland oo iyagu laftigooda danaynaya in xildhibaanada ka soo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag hore loo digi jiray ee hadda qayb ka ah Soomaaliland oo weliba la isku haysto iyaguna xaqiiq ka imaan doonaan xildhibaanadooda sidee loo xuli doonaa ma ay tegi doonaan xarunta maamul goboleedka Puntland ee lagu qaban doonaa mase sida kuwa Soomaaliland loogu qabtay xamar ayaa iyaguna lagu qaban doonaa marka waxyaaba noocaas oo badan oo runtii u baahan in xal siyaasadeed laga gaaro ayaa
baarlamaanka Soomaaliya wuxuu horey u ansixiyay qodob dhigayay inuu bedeli doono baarlamaan la soo doortay hase ahaatee arrinta aad loo hadalhayo waxay tahay 10 Sebtembar mudaxiladka madaxweynaha marka la gaaro iyo wax laga yeelayo xildhibaan Cali Nuur Boodaaye oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa markala ka hadlaya aragtidiisa talaabada ay tahay in la qaado si faaruq qeyadaha dowladda aanu u dhicin
tan oo executive-ka ama golaha fulinta golaha fulintu waa shaqada wadanka hadda iyaga haya waxaa muddo baarlamaanka laftigiisa inuu wakiiladii gudoonka baarlamaanka kaliya ayaa qayb ka ah golaha madasha asaga kaliya ka tarjuma laakiin baarlamaanka si kale waa ka madax bannaan yahay hawsha socoto golaha fulintu si aysan wadanku uusan u gelin gaab ama khalkhal siyaasadeed ama arrimo dastuuri ah oo buuq iyo lagu abuuri karo si loo gelin ani waxa ay la gudboon la taqaanaa in loo fiiriyo laga fiiriyo ma taqaanaa halka meesha uu jiro laga fiiriyo oo executive-kana waqtigii doorashada loo dhigay la gaarsiiyo dib loogu dhigo haddii doorashada madaxweynaha laga dhigay inay noqoto 25-ka Oktoobar wixii hadda la qiyaasay inay noqoto 25-ka Oktoobar in loo turkiyo ma taqaanaa mandate-ka oo fulinta golaha fulinta madaxweynaha ha noqdo ama xukuumadda ha noqoto ay sii hayaan xilka ilaa inta laga dooran doono madaxweynaha
hase ahaatee Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan ayaa rumaysan inay adag tahay xitaa in la qaado tallaabo la mid ah tii baarlamaanka
dambar marka laga hadlayo ma qabo inay xitaa suurtagal tahay baarlamaanku inay kordhin karaan laakiin xitaa hadiiba marka loo qildayo oo la yiraahdo sidii baarlamaanka hal la sameeyay waa in two seat baarlamaanka la sameeyaa ay aqbalaan in madaxweynaha loogu daro si temporary ah laba bil iyo bar ama bil iyo bar waxay noqotaa haday taas dhici weyso madaxweynuhu xaq uma laha inuu kursi ku sii fadhiyo maanta wixii ka dambeeyay madaxweynuhu wuxuu noqonayaa shaqsi aan lahayn sifo sharci ah adduunkana inta hadda aan naqaano adduunka casriga ah intaan hadda naqaano madaxweyne aan kursiga mandate ku fadhin hal saac oo siyaada ma sii fadhin karo
diini maxamed diini ayaa inkastoo uu saluu ka muujiyey waxyaabaha laga fili kara shirka inay ka soo baxaan wuxuu dhanka kale sheegay inay walwal xoogan ka qabaan isbeddelka uu waddanka galayo marka uu idlaado waqtiga dowladda
waqtigii loogu talagalay inaanay shaqadeeda ku qabsan taasna ay soo gaartay ilaa waqti waddanku hadda qarka u saaran yahay wax la yiraahdo constitutional crisis waxaan ula jeedaa constitutional crisis in xilliga dowladda la rabay in baarlamaanka la doorto isla markaana madaxweynaha la doorto inay suurtagal tahay in la doorto madax dib ay uga dhacdo doorashadii ay dib u dhacdo waddankana la yiraahdo baarlamaan mandatekiisii dhacay iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare mandatekiisii dhacay waddanka ha maamulaan oo sii hogaamiyaan marka intaas ayaan ula jeednaa wax la yiraa constitutional crisis
si kastoo ay ahaato isbedelada siyaasadeed ee uu dalku galayo iyo dib u dhacyada hadda muuqda ayay dad badan ka cabsi qabaan inay keento isqaqabsi hor leh oo dhanka awoodaha dastuuriga Seynab Abukar Maxamed V O A Muqdisho
magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil waxaa ka socda tartanka ciyaaraha caalamiga ee Olimpigada oo ka furmay habeenkii Jimcaha 207 wadan ayaa ka qayb galay ciyaarahan waxaana dalalkaasi ka mid ah Soomaaliya Soomaaliya waxaa uga qayb galay ciyaarahaasi laba ciyaartoy iyo tiro erga kooban oo isugu jira madaxa ciyaaraha Dhaqtar iyo tababare Haaruun Macruuf ayaa hadaba qadka taleefoonka ee magaalada Rio de Janeiro kula xiriiray madaxa ergada Soomaalida Faadumo Cali Nuur waxaana uu ugu horeyn weydiiyey dareenka kooxda Soomaalida ee furitaanka ciyaaraha Olimpikada
ciyaaraha horta furitaan aad u qurux badan oo adduunka oo dhan 207 dal ay kasoo qayb galeen bay ahayd annaga nambarka aan ku mareynay waan yareen oo 6 qof baan ku marnay runtii waan qiiroonayay waanan qalbi xumaanayay waa iska jeclaan lahaa in atleet intaas ka badan iyo participation intaas ka badan oo Soomaaliya ah meesha marto calankanaga uu meesha ka babado oo nalaga sheego
markaad maraysay ee caalamka laydka fiirsanayay fariinta maskaxdaada ku jirtay doonsa caalamku inuu ogaado maxay ahayd
waxay ahayd inaan nahay dad tabar yar dagaal caafeeyeen oo u baahan inay helaan atleetkoodii dibadaha u cararay inay u soo noqdaan oo lagu caawiyo si dadkoodii qaranka ahaa ama wadamada kale ku ciyaaraya magacooda si ay u helaan fursad ay waddankoodii ugu ciyaaraan inay caalamka noo ogolaadaan ayay ahayd waxa ugu badan oo jeclaa ciyaartoyda Soomaaliyeed oo magacyada kale ku ordaayana ay noo soo noqdaan oo ay dareemaan inay dal iyo dowlad iyo dad leeyihiin
marka bal waxaad wax yari sheegtaa wadamada kale ee marayay wadamada sheegteen haddii ay jiraan hadalladii aas weydaarsateen wadamo cusub sida Brazil oo kale wadda Soomaali ka fogeeyay laakiin wadamo aas sheekaysateen oo araas dhaafsateen ma jira intii xafladdu socotay
wadanka Kenya oo tal ahaan aan dirisnahay oo dowladda Djibouti waxaan kaloo sheekaysanay Angola Cameroon Kenyaanka wuxuu igu yiri oo ma Soomaalida waa markii igu horreysay Soomaali ku arko caalamka iyo olimbikada markaas aan Reuben ba jeedisaa ilaa iyo 2018 anaga waan ka qayb galeenay waan idin support gareynayaa waan idin saacidaynaa laakiin waxaan dareemayaa inuu nagu tiigtiigsanayo oo uu leeyahay maxaa tihiin waxba ma yihidina maxaad kasoo doonteen oo kale meeshaas laakiin Djibouti oo kaleeto waynala qiiroonayeen wayna nala calool xumaanayn sidoo kale Syria ayay naftigood sidanado kale ciyaartooy nambar yar wateen waa isku dareen baan ahayn annagii iyaga
waa gartay marka ka qaybgalkiina ciyaaraha aad ka qaybgalaysaan noocyadoodu waa kuwee
ciyaaraha aan ka qaybgalayna waa ciyaaraha fudud oo dad weeyaan oo 400 mitir ay gabar ordayso la yiraahdo Maryan Nuux Muuse iyo wiil Maxamed Daawud Maxamed Maryaad oo 500 mitir ordaayo oo rekordkii uu ku soo orday inuu fiicnaa markii hadda uu ku soo baxay xamar laga soo kaxeynayo qualification waxaana yarkii caalamka waday
waa gartay da'dooduna waa imisa labadooda
da'dooda gabadha waxaa weeyaan 19 jir wiilkana 21 jir waay
waxaad ii sheegtaa marka rajada aad ka qabtaan bal inay kasoo gudbaan heerka isreereebka iyo meeshay gaari karaan intay leegta
xaqiiqadii rajo fiican oo aada u weyn baan qabnaa weliba wiilka rajo aada u weyn baan ku qabnaa inuu soo gaaro semifinalka, laakiin waa wax ka sugan predictable, waa ku cusub yahay, waa markii ugu horreysay baado. Marka waxaanse waa we are hoping inaan wax fiican gaarno oo rajo umbaan qabnaa.
Waa gartay gabadhan ordaysa. Waxaa jirtay gabadh ka horreysa 2008 ciyaarihii olombikada Beijing lagu qabtay Shiinaha oroday saameeyay Yuusuf, gabadhaas oo markii dambe tahriib ku dhimatay badda. Marka maxay idinka dhigan yihiin xusuus ahaan ciyaarahan olombikadu gabadhii saameeyay, maxaad ku xasuusanaysaan?
Gabadhii saameeyay horta aad baan ugu xunnahay inay tahriib ku dhimato, laakiin bini'aadamku qof wuxuu sheegaa saameeyay waa la hagaajiyey. Tababar baa loo diray markii ciyaarihii Beijing soo oroday, sida la ii sheegay aniga berigaas ma aanan ahayn kamid aanan ahayn delegation inkastoo member of the Olympic ahaa. Saamiya annagoo tababar u dirnay oo lacag loo diray ayay wadada cagta saartay, way dhimatay. Waa ka runnaa inay dhimato markii ciyaartay aan waan weynaa oo mustaqbal laba aheed oo aan diyaarsanayno inay ka qayb gasho 2012 London, inay hadda soo gaartay aan qabnay aheed, laakiin nasiib darro may noo taaginine. Musiibadii dalka qabsatay ayadana qabsatay, tahriib bay ku dhimatay.
Marka wax gaarood ku xasuusanaysaan hadda ma jira inta ciyaarahan socdaan?
Waa xasuusanaynaa ina qofka nagii weynaa oo dhintay waaye, waa 7 daqiiqo oo amusaan ayaan u sameynaynaa, waana ka sheegaynaa meelaha inay qof qiimo badan oo mustaqbal wanaagsan naga dhimatay.
Waa gartay, goor maad u sameynaysaan?
Maalinta lucurda ayaan u sameynaynaa, hadii la yiraahdo oo gabadha kale urdayso aan xasuusinaynaa federationiska.
Maxaa fariinood la wadaagaysaa dadka Soomaalida?
Dadka fariinood waxaan la wadaagaynaa dadka Soomaalida horta inay u soo jeestaan sportka. Anaga dal aan ku ahaba nahay ciyaaraha fudud kubadda kolayga, sida aad la socotid cabdibile ka bacdi ma aanan qaadanin wax ilada. Ciyaaryahanka ugu fiican, coachka ugu fiican adduunka oo macalinka ciyaaraha fududana waa Jaamac Karaaciin, waa Soomaali. Soomaali uu ciyaari jiray, uu ordi jiray. Marka waxaan dadkii Soomaaliyeed u sheegaynaa oon ka codsanaynaa inay u soo noqdaan dalkoodii, inay sportigoodii xoojiyaan, inay calankoodii dhintay oo dhulka yaalla ay soo qaadaan.
Madaxa ergada Soomaali Olombikada ee magaaladaasi Rio de Janeiro ciyaaraha kaga qaybgalayo Faadumo Cali Nuur oo u warramaysay Haaruun Macruuf.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Jabuuti waxaa ka socda shir sanadeedka golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay Jamhuuriyadda Jabuuti. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Jabuuti nooga soo diray Ramadaan Muuse.
kalfadhiga golaha maamul ee SBIC Somali Business Investment Council ee golaha ganacsatada Soomaaliyeed ee maalgashiga ayaa ka furmay hotel Campeski ee magaalada Jabuuti. Golahan SBIC oo xaruntiisu ay tahay dalka Jabuuti tan iyo waqtigii la aasaasay 2007 ayaa laba cisho gudahood isku xog wareysan doona wixii ganacsi ahaan uga qabsoomay dalalka degmadan iyo mashaariicda kale ay ku hawlan yihiin hirgelintooda. Sheekh Axmed Cali Jimcaale oo ah gudoomiyaha SBIC ayaa marka hore ii faahfaahiyey waxyaabaha sida gaarka loogu soo qaaday shirkan.
Shirkani uu ku saabsan yahay in marka la xafiiskii la dardargeliyo shaqadiisi Somali Business Council halkan laga sameeyay garneysa waxay ka yimaadeen darfaha caalamka dhamaantiis Soomaalida ka ganacsata. Marka waxaa halkan laga hadlayaa marka hore taba in xafiiska maamul cusub loo sameeyo, maamulkaasna taladii iyo si uu qaban lahaayeen loo sheego.
Waxaa jirtay ganacsato fara badan oo Soomaaliyeed oo degmadan Geeska Afrika sida Kenya, Uganda, South Africa ku dhibaataysan. Ururkiina waa urur iminka sanado badan jiray. Maxaad u qabataan Soomaalida ganacsatadaasi aad ugu gargaartaan ambaad u gacan qabataan?
sida sheegtay runtii ganacsada Soomaalidu waa dad aad iyo aad u firfircoon wadamada sheegtay wadamo kalaba xoog ay u joogan xariir leeyihiin oo isla way xariir laakiin xafiiskan insha Allah waxaan doonaynaa waan la xariirnaa waa xafiiskan dadka wax ka asaasi kamid yihiin in xafiisku haddii taasi dardar ah u sii galiyo loo tago oo taliyo si xoojiyo xafiiska waan horan xariir oo nagu dhixiyay
ugu dambeyn Soomaalidu dhawaan waxay gali doonaan doorashooyin marka sameyn intee leeg baa arrimaha soo kale ganacsiga ku yeelan karaan ee ka ganacsi ahaan
ganacsiga siisa waxa weeyaan waa private wadanka inuu amni helo iyo istiqraar helo ganacsiga ayuu kulay wuxuu tarayaa laakiin business ku waa pure business ayagu kuma jiraan siyaasadda ayagu business ahaan ay ka shaqeystaan marka
xogeyaha guud ee SBIC Cabdullaahi Nuur Cusmaan ayaa ii sheegay isna in muddada labada maalmood ee shirku socdo la qaban doono doorashada golaha maamul ee ururka
shirku horto waa shirki golaha maamulka guddiga fulinta laftiisu gud waa la dooranaya xilliga ka dhacay sidoo kale waxa golahani uu dejin doonaa istaraatiijiyada hawleed ama hawlgareed ee golahan ee saddex sano ay soo socoto guddi fulin cusub loo dooran doono hawlahaas ayaa ka mid ah hawlaha ay qaban doonaan
SBIC golahan ganacsatada Soomaaliyeed ee maalgashigu in badan bay ka hawlgalaan xagga Jabuuti waxyaabo cad oo la taaban karo ay ka hirgeliyeen maxaad nooga sheegi kartaa
dabcan imaatinkii ama aasaasankii golahan ay imeen dalka Jabuuti kadib waxaa sameysmay kamari ay shirkado haatan ka hawlgala oo degan dalka Jabuuti kuwaas oo abuuray furas dhaqaale iyo mid shaqo intaba waxaa ka mid ah bangiga Salaam African Bank waxaa ka mid ah bangiga East African Bank waxaa ka mid ah xawaaladaha shirkadaha Dahab Shiil iyo Amal Fastbaid Tawakkal Global kulli way badan yihiin dhammaan xawaaladaha
Ramadan Muuse VOA Jabuuti
adigu ma tii Ramadan Muuse warbixintaasi nigala socodsiinay magaalada Jabuuti halka ka gelisayna walaanta Soomaaliga dadada VOA nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington. Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa muujinaysa in dadka Mareykanka ah ee cuna hilibku ay ku badan yihiin kuwa ay ka badan yihiin ayagaa kuwa cuna khudaarta. Laakiin sida ay wariyaha VOA-da Carl Pearson warbixintan ku faahfaahinayso, waxaa muhiim ah in qofku si uu nolol fiican oo caafimaad qabto u helo in uu badsado brotiinka uu ka heli karo khudaarta. Iskana yarayo cunista hilibka faafaynta warkan waxaa ino haya Jaamac Farasle.
Rootiga hilibka la dhexgashada ee afka qalaad lagu yiraahdo hamburger waxa uu ka mid yahay calaamadaha astaanta u ah Mareykanka sida ay maalinta xurriyadda ee 4 July uga mid tahay astaamaha dalkan. Shakina kuma jiro in ay dadka Ameerikaanka ahi ay jecel yihiin rootigan hilbaha la dhexgashado, balse cilmi baaris cusub oo la sameeyay ayaa sheegaysa inay jacaylkaas hoos u dhimaan. Dhakhaatiir baaritaan ku sameysay arrintaas oo ay ka mid yihiin Dr. Mingyang Song iyo Andrew Jan ayaa isu barbardhigay brotiinka laga helo hilibka iyo kan laga helo dhirta, waxaana ay hoos u eegeen laba cilmi baaris oo laga sameeyey dad gaaraya 130,000 oo qofood. Cilmi baarayaashan ayaa si gaara hoos u eegay cuntada, habdhaqan nololeedka iyo caafimaadka dadka ka qaybgalaya cilmi baaristan. Sida uu sheegay Dr. Janna, waxa ay hoosta ka xaliiqeen waxaa ka mid ah
individuals that consume the highest amounts of animal-based proteins had a somewhat higher risk of mortality.
Shakhsiyaadka badsada cunista brotiinka laga helo xoolaha ayaa waxay u badan tahay inay u dhintaan xanuunada la xiriira wadna xanuunka. Brotiinku waxa uu caawiyaa dhismaha iyo dib u kabashada murqaha iyo lafaha, waana muhiim, balse brotiinka laga helo hilbaha, khaasatan hilbaha guduudan, waxaa ka buuxa xayr, waana qatar sahlaysa wadna xanuunka. Cilmi baarayaashan ayaa sidoo kale ogaaday in cudurrada wadna xanuunka la halmaala ay ku badan yihiin dadka sigaarka caba, kuwa khamrada caba, kuwa saa'idka u buuran, iyo weliba kuwa aan dhaqdhaqaaqa samaynin ee aan ciyaar iyo socod toona isku dayin. sidoo kale waxa ay culimmadani ogaadeen in dadka hilbaha ku badasha miraha laga helo borotiinka ay hoos u dhacdo khatarta dhimashadooda wadna xanuunka la xiriirta. Waa kan Dr. Andrew Jan oo arrintaas ka hadlaya.
Clearly over the long term, a diet which is comprised primarily of plant-based proteins tends to be more favorable for longevity than someone who consumes most of
the time. Marka la fiiriyo waqtiga dheer, qofka cuntadiisa borotiinka ka raadsada miraha waxa uu haystaa fursad fiican oo ah inuu muddo dheer noolaado marka loo fiiriyo midka borotiinka ka helo xoolaha.
Aad ayuu mahadsan yahay jaamac oo inala socodsiinayay warbixintaasi ay noo soo diyaarisay wariyaha VOA ee Carol Pearson oo kala socodsiinay waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA.
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington. haatana aan eegno dhankii fanka, waxaan idiin soo xulaynaa codka halaasiga ah ee axmed cali cigaal ee dhegeysi haboon.
qasif fanaanka axmed cali gal iyo heskiisi aan iyagu soo gabagabeynay baahintan idaacadeed ee idinka imaanay islaanta soomaaliga v o a tan iyo kuwaatadanba waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.